Injil Markus. Markus bab 1. Nabi Yokanan Pambaptis. Iki wiwitane Injile Gusti Yesus Kristus putraning Allah, kaya kang wis katulisan ing kitabe Nabi Yesaya. Lah ingsun dawuh marang utusaning sun, supaya ndisi sira iku bakal nyawisake dalaniro. Ana swaraning wong kang nguwuh-uwuh ana ing ora-ora samun, padha nyawisna margining pangeran, lencengna lurung-lurunge. Kaya mangkono anggone Nabi Yokanan Pambaptis rawuh ing ora-ora samun lan nguwuh-uwuh. Padha meratobato lan padha kabaptisa, temah Gusti Allah bakal ngapura dosamu. Wong-wong saka ing wewengkon Yudea lan kabeh kang manggon ing kutha Yerusalem, padha mrono. Sarto podo dibaptisi kalawan ngakoni saking dosane, ono ing pengawan Yarden. Nabi Yokanan ngagem jubah wulu unta, lan paning set walulang, dene kang kadahar walang karo madu alas. Yoiku kang kawartaake mangkene. Sawise aku, bakal rawuh kang pangu wawose ngluwi aku. Mbok tumungkul nguculi taline sepatune bae, aku ora pantes. Aku mbaptis kowe nganggo banyu, nanging panjenengane bakal mbaptis kowe kalawan Roh Suci. Gusti Yesus kabaptis dening Nabi Yokanan. Nalika samono Gusti Yesus rawuh saka ing kutha Nazaret ing tanah Galilea, lan banjur dibaptis dening Nabi Yokanan ana ing bengawan Yarden. Bareng panjenengane mentah saka ing banyu, banjur mirsa langit piyak sarta Roh apindo manuk dara tumedhak ing panjenengane. Nuli ana swara saka ing swarga kang kaprungu mangkene. Sira iku putra kang sun tresnani, kang dadi kaparenging panggalihing sun. Gusti Yesus kagodha dening iblis. Sawise iku Gusti Yesus dumadakan katuntun dening Roh menyang ing ora-ora samun. Ana ing kono suwene 40 dina kagodha dening iblis. Panjenengane lerep ana ing satengahing satu alas sarta diladosi dening para malaikat. Gusti Yesus ngelarake Injil ana ing Galilea. Bareng Nabi Yokanan wis kacepeng, Gusti Yesus rawuh ing tanah Galilea. Ngelarake Injiling Allah, pangandikane. Iki wis tekan ing titi mangsane, kratoning Allah wis cedhak. Padha meratobato lan pracaya marang Injil. Gusti Yesus wiwit angsal sakabat. Nalika Gusti Yesus tindak ana ing urut pinggire sagara Galilea, mirsa Simon karo Andreas sadulure Simon lagi padha nibakake jala ing sagara amarga padha dadi tukang golek iwak. Banjur padha didhawuhi Gusti Yesus mangkene. Ayo padha melu aku, kowe bakal dak dadekake tukang golek uang. Sakarone nuli enggal-enggal ninggal jalane lan nderekake panjenengane. Bareng lajengake tindake sawatara, Gusti Yesus mirsa Yakobus anake Zebedeus lan Yokanan sadulure lagi ana ing perahu ndandani jalane. Sakarone nuli enggal padha ditimbali dening Gusti Yesus lan iya banjur padha ninggal Zebedeus bapakne ana ing perahu karo para buruhe lan banjur nderekake panjenengane. Gusti Yesus rawuh ing Kapernaum lan nyarasake wong kasurupan. Kacarita lakune wis padha tekan ing kutha Kapernaum. Bareng dina Sabat, Gusti Yesus banjur tindak lumebet ing papan pangibadah lan memulang. Wong-wong padha kaeraman ngrungokke piwulangi, amarga anggone paring piwulang iku kaya kang kagungan panguwaos, ora kaya para ahli Taurat. Nalika samono ing papan pangibadah kono, ana wong kang kapanjingan demit kang nguwuh-uwuh. Paduka tumut-tumut punapa kalian kawula, duh Gusti Yesus saking Nazaret. Rawuh paduka punapa badhe nyernakaken kawula. Kawula mangertos paduka punika sinten, ingkang asipat suci kagunganipun Allah. Nanging banjur ditukani dening Gusti Yesus, pangandikane, meneng metuwa saka wong iku. Wong kang kapanjingan banjur kececengan margo saka panggawane demit mau lan jerit-jerit nuli metu saka wong mau. Kabeh wong padha sumlengeren nganti padha takon tinakon. Apa to iki? Piwulang anyar kagiyarake kanthi panguwasa. Dalah demit-demit diperintah ya padha nurut. Pawarta panjenengane iki banjur enggal sumebar tekan ngendi-endi ana ing wewengkon Galilea. Gusti Yesus nyarasake ibune maratua Petrus lan wong-wong liyane. Sawise saka ing papan pangibadah, banjur padha menyang ing omahe Simon lan Andreas karo Yakobus lan Yokanan. Ibune maratua Simon ngaleleh ing paturon, jalaran loro panastis. Gusti Yesus banjur diaturi uninga baplarane iku. Kang loro banjur dirawi, tangane diasta lan ditangekake. Padha sanalika ilang lelarane, banjur ngladeni tamu-tamune. Bareng sore sasuruping srengenge, wong-wong kang loro lan kang kasurupan demit padha disowanake kabeh marang ngarsane Gusti Yesus. Wong sakutha kabeh padha kumrubut ana ing ngarep lawang. Gusti Yesus banjur nyarasake wong-wong kang padha nandhang lelara warna-warna lan nundungi demit akeh. Demit-demit iku ora diparengake calatu. Jalaran wis padha ngerti marang panjenengane. Gusti Yesus memulang ana ing kutha-kutha liyane. Bareng bangun esuk nalika isih peteng, Gusti Yesus wungu lan banjur miyos tumuli tindak menyang panggonan kang sepi lan ndedonga ana ing kono. Simon lan kanca-kancane ya banjur nusul. Bareng wis ketemu padha matur, "Sadaya sami madosi paduka." Paring wangsulane, ayo podo menyang panggonan liyane, menyang ing kutha-kutha sing cedhak. Aku arep ngelarake Injil murono uga, amarga iya iku perlune anggonku teko. Panjenengane banjur ndelajahi tanah Galilea kabeh lan ngelarake Injil ana ing papan-papan pangibadah ing kono, sarta nundungi demit. Wong loro buduken kawarasake. Tumuli ana wong loro buduken sowan ing ngarsane Gusti Yesus. Banjur jengkeng sarta nyuwun tulung marang panjenengane. Ature, manawi paduka karso temtu saged mbirat najis kawula. Gusti Yesus ternyuh ing kalih marga saka welas, banjur mulung astani, demek marang wong mau sarta ngandika. Aku karso, birato najismu. Sanalika iku uga ilang lelarane buduk temah wis birat najise. Wong mau banjur enggal kadhawuhan lunga kanthi kaweling wanti-wanti. Pomo kowe aja pisan-pisan kondo-kondo bab iki marang sapa bae. Nanging lunga. Awakmu tuduhno marang imam sarta caosno pisungsung birating najismu. Kaya kang wis kadhawuhake dening Nabi Musa. Minangka paseksi marang wong akeh. Ewa dene wong mau saundure banjur martak-martakake lelakon mau. Disuwurake menyang ngendi-endi. Satemah Gusti Yesus ora bisa kanthi ngedeng lumebet ing kutha. Panjenengane lerep ana ing jaba ana ing panggonan-panggonan kang sepi. Nanging wong-wong saka ngendi-endi ya meksa padha sowan menyang ing ngarsane.